Už som sa pomaly bál, že cez ten advent sa nedostaneme ani k tomu pobabilenskému obdobiu, k tomu neskorému judaizmu, v rámci ktoré už sa len napláňa cieľová rovinka, ktorá vrcholí v Ježišovom narodení a v príchode Mesiáša na túto zem. Už opak je pravdou, dnes sa tak stáva a počúvame slová z knihy proroka Malachiáša, jeden z tých 12 malých prorokov starého zákona, proroctvo, ktoré síce už áno patrí do tej cieľovej rovinky, ale ešte sa len Izrael rozbiehal po návrate z babylonského zajatia tou cestou neskorého judaizmu. To rozbiehanie bolo veľmi také kostrbaté, nieraz ľudsky povedané zakopli, a keby nebolo Božej pomoci, padnú znovu tak do prachu zeme, do tej biedy, ktorej sa pred babylonským zajatím nachádzali, avšak Boh stavia nie na ich dokonalosti a na tom, akým spôsobom sa zmenili a sú silní a dokážu obstáť, ale na tom, čo sa v babylonskom zajatí narodilo, na tom pokání, na tom uvedomení si vlastnej hriešnosti, na tej snahe sa pre Boha otvoriť, chcieť sa zmeniť a s Božou pomocou i napriek svojej vlastnej slabosti a hriechom chcieť životom kráčať. Takže tamto obdobie niektorých 10 ročí hneď po návrate z babylonského zajatia je to jedno z tých dvoch starozákonných období, kde Boh z rukáva sype prorokov jedného za druhým, aby boli tým nástrojom Božím konkrétnej pomoci, aby ich udržali, aby ich dvíhali, aby im ukazovali tú víziu, prečo vlastne sa majú snažiť, majú vytrvať napriek veľkým ťažkostiam po návrate z babylonského zajatia, krajina rozvrátená, útoky z okolia, majú s Božou pomocou aj obstáť. Takže v tomto kontexte je zasadené, je to Malachiášovo prorokovanie i celá tá cesta, v ktorej Malachiáš alebo skrze Malachiáša Boh sa ozýva vtedajšiemu Izraelu, ľudu, ktorý sa vracia, obracia k Bohu, ale predsa je veľmi krehký a slabý na prahu neskorého judaizmu. Jeden z základných problémov, ktorý oni prežívali, bol ten, že svoju vieru i v tom obrátení na vonkajších veciach stávali. Stále boli ešte v tom povedomí Dávidovského kráľovstva, moci chrámu a toho, čo mali v mene Boha budovať navonok a zažívať i navonok. A tak teda ten prvý parciálny čiastočný cieľ, ktorý mali, postavíme druhý jeruzalemský chrám a znova obnovíme slávu Izraela. Chrám postavený, bublina splasla, je tá sláva, tá moc a tie vonkajšie prejavy Božej moci v dejinách Izraela. Ale až neskôr pochopili, že tá dejiná skúsenosť už je preč. Že oni sami ju zneužili a na veľmi zlé obrátili a nemôžu čakať, že znova týmto spôsobom budú putovať smerom k Pánovi. Ich vedie nie k tým veciam vonkajším, ale k veciam vnútorným a ich postupne oslobodzuje od toho, aby na vonkajších veciach svoju vieru stavali. Takže Malachiáš je jeden z tých prorokov, ktorí ich učia Božou optikou nazerať na všetky tie vonkajšie prejavy viery a tie vonkajšie túžby a očakávania, v tom čase osobitne s tým druhým jeruzalemským chrámom spojené, a na všetko to vonkajšie. To nie je cieľ, to nie je podstata, to je prostriedok, to je nástroj, to vnútorné, to hlboké, tam sa pôsobenie Božie odohráva a napáňa. No a druhá rovina, akým spôsobom sa mnohokrát i v tomto období, keď, ako bolo povedané, zakopli, cítili vo vsajde, že Boh nad nimi určite palicu zlomí, keď to znova a znova nezvládli. Malachiáš na jednej strane nebojí sa naplno povedať, to a to je hriech, to a to je zlé, ale ruka v ruke s tým jedným dychom dodáva, ja idem v mene Boha, ktorý vás ľúbi, ktorému na vás záleží. Vy ste srdcovkou živého Boha. A teda v tomto slova zmysle aj ich učí rozlišovať podstatu, ktorú Boh ľúbi, teda ich, a ten cieľ spásy a ten zmysel starozákonných dejín a ľudský hriech, ktorým Boh nikdy nepožehná. A nikdy im nebude pritakať, keď mu na nich záleží, nebude pritakať i tomu hriechu, ktorý je súčasťou ich života. Učí ich teda, aby vedeli rozlišovať, čo je dobré a čo nie, čo je podstata ľudia, na ktorých Bohu záleží, a čo je hriech, ktorý odmieta a od ktorého chce ich oslobodiť. Takže i v tejto vnútornej, i v tomto vnútornom kontexte knihy proroka Malachiáša potom zaznievajú state, ktorí sa dotýkajú aj vízie, zmyslu a cieľa. celého toho Božieho snaženia a putovania. A do toho patrí i to dnešné prvé čítanie, ten úryvok, ktorý sme počuli. Úryvok, by sme povedali o tom prisľúbenom spasiteľovi, nie je to tak. O Božom súde, ako takom. O Božom súde. Na iných miestach by som si to nedovolil tak naplno a priamo povedať, ale v tomto úryvku sa naplno vyjadruje alebo ukazuje ten hebrejský terminus technicus rýb. Spravodlivý Boží súd. Boží súd tu Ezechiela a Jeremiáša obnáša v sebe ešte i ďalšie aspekty Božieho kráľovstva a toho posledného súdu ako takého. Ale tu ide o rýb, o ten spravodlivý Boží súd, ktorý v Mesiášovi príde a zažiari. Tento Boží súd je taký, ktorý naplno povedané Boh hriešnika miluje a hriech nenávidí. Teda neláme palicu nad človekom, ktorý je slabý a krehký, ktorého prichádza zachrániť a vyslobodiť, ale prichádza naplno hriech poraziť a človeka od tohto hriechu očistiť. V tomto slova zmysle toho Božieho súdu je ukázaná vízia na anjela novej zmluvy. Teda z tých už pred týždňom, pred dvomi spomínaných termínov z tej mozaiky nádeje, z tých rôznych pohľadov na Mesiáša, ktorý sa nám predkladá skrze adventné putovanie a čítanie starozákonného Božieho slova. Ako anjel novej zmluvy, posol novej zmluvy, ten, ktorý príde v mene Boha a zažiari, aby práve toto naplnil. To bytostné áno Božie, v ktorom Boh sa pre nás rozhoduje a seba nám dáva, a ten bytostný súd Boží, ktorom v tomto anjelovi novej zmluvy, v tom Mesiášovi, bude hriech porazený. A osteň smrti zlomený a človeku sloboda a nový život sa ponúka. Samozrejme dokreslené i tým, niekto s tým ohňom Eliáša príde, teda to, ako sme nedávno počuli, ako sám Ježiš toto prorokovanie vysvetľuje, áno, ak chcete uveriť, je to ten Ján Krstiteľ, ktorý s tým ohňom a mocou Eliáša prichádza, aby pripravil tú Izajášovskú cestu Pánovi. Aby ľudia zakúsili anjela novej zmluvy, jeho očistenie, jeho požehnanie, ktoré nám prináša. Určite by som toto takto nepovedal, ak by som za advent mal jednu jedinú možnosť sa prihovoriť a hovoriť na margo očakávaného spasiteľa. Ale keďže každý deň sa stretávame, tak znova a znova je to jeden z tých kamienkov mozaiky, kde ten obraz prisľúbeného Mesiáša spoznávame, tie jednotlivé aspekty, kto sa to vlastne rodí, koho to čakáme, po kom túžime, pre koho sa to vlastne otvárame. Je tento anjel novej zmluvy s tým darom odpustenia a nového života. S tým bytostným áno, ktorom k nám prichádza a vyjadruje Božiu náruč, ktorá sa pre nás otvára. Skúsme teda i toto zahrnúť do tej mozaiky nádeje, do tej túžby po vianočnom prežívaní. Po prežívaní vedomia toho, kto sa vlastne rodí. Po tom prežívaní túžby, aby našho vnútri bol narodený. Po tom prežívaní života, ktorý spolu s nami kráča. Aby náš život bol dobrý, aby bol Bohom požehnaný. Amen.